Serpentīns ceļš vedīs no pilsētas svētku, jeb panorāmas laukumu līdz pat Gaujai un būs gandrīz 600 metrus garumā. Tas būs bruģēts un dodoties pa to, apmeklētājiem pavērsies dažādas vēl līdz šim neredzētas Gaujas senlejas ainavas. Kā stāsts Siguldas attīstības aģentūras direktora Laura Skrodela, tā turistiem būs vēl viena iespēja iepazīt Siguldu un gleznaino Gaujas senleju.
Šis ir liels papildinājums Siguldas turisma infrastruktūrā. Viņš ved lejā no panorāmas rata teritorijas līdz Paldu ielai. Siguldu noteikti no tiem galamērķiem, no tādiem apskates objektiem, kur mēs aicinām jebkuru apmeklētāju atstāt automašīnu pilsētas centrā un doties apskatīt pilsētu dabas tā, kas Gaujas senleja ar kājām, jo Sigulda tiešām ir šī mazā skaistā turisma mazpilsēta, kur ir jābauda ejot ar kājām, nevis sēžot sastrēgumos mašīnā.
Gaujas senlejas stāvie krasts savā ziņā ir arī pārbaudījums serpentīnu ceļu būvniekiem, jo kā stāsta dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes administrācijas direktora vietnieks Mārtiņš Žīverts, jārēķinās arī ar iepriekš neparedzētiem šķēršļiem.
Ņemot vērā, ka Gaujas senleja raksturīga ar stāvām nogāzēm, kas ir pietiekami piesātināts ar dažādiem avotiem un dažādiem, teiksim, grunts sastāviem. Līdz ar to šis bija diezgan liels izaicinājums projektētājiem izprojektēt kaut ko tādu nebijušā vietā. Jo līdz šim šāda veida būve vēl šeit nav bijusi, līdz ar to paredzēt visus apstākļus un riskus, kas varētu būt tīri šī celiņa izbūvei, faktiski bija neiespējami pirms darba uzsākšanas. Es domāju, ka šobrīd visi riski tie, kas ir šobrīd atklājušies būvniecības procesā, tad ir rasts risinājums.
Sarežģītākais uzdevums bija satrisināt jautājumu, lai Lietuvā laikā neveidotos izskalojumi, tātad jāveido lietus ūdeņu novadīšanas sistēma. Tāpat arī gar serpentīnu ceļu ar sietu tiks stiprināts stāvās nogāzes. Savukārt apmeklētāju drošībai stāvākajās vietās būs drošības barjeras. Un būtībā jau šis gājēju un velospēdistu ceļš atrisinās vēl kādu ar drošību saistītu jautājumu.
Līdz šim nereti turisti izmanto taisno valsts ceļu lejā līdz Gaujas tiltam. Un šobrīd ar šo serpentīnu ceļu mēs atbrīvojam un radam iespēju turistiem drošāk nonākt lejā līdz Gaujas senlejai.
Tad mēs faktiski mēs nošaujam vienu šāvienu vairāk zaķus, jo mēs pirmkārtām dodam atkal jaunas iespējas, jaunas sajūtas, jaunas skatu punktus, kur šiem turistiem nokļūt no pilsētas līdz Gaujas senlejai. Vienlaikus mēs atslogojam, varbūt, ka tās taks, kuras mēs varbūt, ka, nu, vēlamies slēgt no tādas slodzes vai pārslodzes dēļ, un plus mēs vēl atslogojam šo, nu, mazliet bīstamo posmu, kas ir, ko cilvēki ir iecienījuši, tad valsts autoceļa. Līdz ar to, tajās brīdī, kad ir, nu, ļoti liela tā turisma plūsma savietot kājai gājējas autotransportu un velotransportu, tas nav iespējams. Līdz ar to, faktiski šī infrastruktūra, zināmā mērā, atslogos gan šo ceļu, gan arī radīs patīkams emocijas tiem, kas tiešām grib izbaudīt šo Gaujas senleju.
Serpentīnu ceļš būs arī ar vairākiem skatu laukumiem, soliņiem un velonovietnēm. Un tas top piesaistot Eiropas Savienības struktūra fonda līdzekļus. Jātiec, ka Siguldā šis būs jau otrais serpentīnu ceļš.
Pirmais serpentīnu ceļš tika izbūvēts par godu Siguldas 800 gadē. Tas ir apgaismots, ļoti patīkama pastaiga un iecienīta, tāda romantiska pastaiga vieta. Tātad ved no Gaujas senlejas, no tilta puses augšā līdz Krimuldas muižai. Tas šobrīd joprojām ir vienīgais šāda veida serpentīnu ceļš Baltijā.
Siguldā vērtē, ka arī jaunais serpentīnu ceļš kļūs par iecienītu pastaigu un atpūtas vietu. Darbs tā izveidēja paredzēts pabeigt vēl šajā gadā, bet Siguldā norit jau arī citi infrastruktūras uzlabošanas darbi. To arī vairākas jaunas takas. Tā Gūdmaņalas apkārtnē būs 1,5 kilometra gara taka mazā Sigulda, kas ļaus šajienas dabu baudīt arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Gunta Matsona, Latvijas Radio Vidzemē.